Inter haec autem aliaque miracula, cum discipuli trepidis cogitationibus estuarent, et apparuisset in medio eorum Dominus, dixisetque pax vobis, ne hoc in eorum remaneret opinionibus, quod vove batu in cordibus, utabant enim se spiritum videre, non carnem, redarguit cogitationes a veritate discordes, ingerit dubitantium oculis, manentia manibus suis et pedibus crucis signa, et ut diligentius pertractetur invitat, quia ad sananda infidelium cordium vulnera, clavorum et lanceae erant servate vestigia, ut non dubia fide, sed constantissima scientia teneretur, eam naturam in Dei Patris concessuram trono, quae jacuerat in sepulcro.